Jesaja, 59. kafli. Sjá, hönd drottins er eigi svo stutt að hann geti ekki hjálpað og eyra hans ekki svo dauft að hann heyri ekki. Nei, sekt yðar skilur yður frá guði yðar, syndir yðar hylja auglit hans, svo að hann hlustar ekki á yður. Lófar yðar eru ataðir blóði og fingur yðar misgjörðum, varir yðar tala lígi, tunga yðar hvíslar rógi, enginn kærir vegna rétts málstaðar og enginn fyrir mál af heilindum, menn treysta fánýti og fara með þvaður, ganga með fals og fæða illgjörðir. Þeir klekja út nöðru eggjum og vefa kóngulóarvef. Hver sem etur egg þeirra deyr, sé á þeim troðið klekjast eiturnöðrur. Spuni þeirra verður aldrei klæði og enginn klæðist vefnaði þeirra. Verk þeirra eru ódæði og ofbeldi er í lófum þeirra. Fætur þeirra eru skjótir til íls, fljótir til að úthella saklausu blóði. Hugsanir þeirra eru illar, eyðing og tortíming er á vegum þeirra. Veg friðarins þekkja þeir ekki og réttlæti er ekki í sporum þeirra. Þeir gerðu vegi sína hlykkjóta. Enginn sem á þeim gengur þekkir frið. Því er rétturinn oss fjarlægur og réttlætið nær ekki til vor. Við er væntum ljós en það er myrkur, væntum dagsbirtu en göngum í niðdimmu. Við er þreifum oss fram með vegg eins og blindir, fálmum líkt og menn án augna. Við er hrösum hábjartan dag eins og í rökkri, erum sem dauðir meðal þeirra sem eru í blóma lífsins. Við er rimjum allir sem birnir, kurrum eins og dúfur. Við er væntum réttar, en hann er ekki hér, væntum hjálpar, en hún er oss fjarri. Við er höfum oft brotið gegn þér, og syndir vorar vitna gegn oss. Þar sem afbrot vor eru stöðugt hjá oss, þekkjum við syndir vorar. Við er höfum risið gegn drottni og afneitað honum, snúið frá fylgd við guðvorn, kvatt til ofbeldis og svika, alið á lygum í hjarta og boðað þær. Þannig er rétturinn hrakinn burt og réttlæti stendur víðs fjarri því að sannleikurinn hrasaði á torginu. Hreinskilnin komst ekki að. Sannleikan er hvergi að finna. Sá sem forðast illt verður rændur. Drottinn sá það og honum mislíkaði réttleysið. Hann sá að þar var enginn, undraðist að enginn skarst í leikinn, en armur hans sjálfs hjálpað honum og réttlæti hans studdan. Hann íklætist réttlæti sem brynju og hjálmur hjálpræðis var á höfði hans. Hann klætist klæðum hefndarinnar, sveipaði sig skikkju afbrýðinnar. Hann geldur eftir verkum. Eins og menn hafa unnið til, svo mun hann gelda. Geldur heift andstæðingum sínum, refsingu fjandmönnum, út til eyjanna endurgeldur hann. Þá munu menn óttast nafn drottins í vestri og dýrð hans í austri. Því að hann brýst fram eins og á í vexti, sem stormur frá drottni knýr fram. En lausnarinn mun koma til Sionar, til þeirra af niðjum Jakobs sem hverfa frá synd, segir drottinn. Þetta er sáttmáli minn við þá, segir drottinn. Andi minn sem er yfir þér, orð mín sem ég lagði þér í munn, skulu hvorki víkja úr þínu munni né munni niðja þinna, Né frá munni niðja þinna, segir drottinn, héðan í frá og að eilífu.